Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak máme už zase úterý, 19 hodin, jak říkám, venku je krásně pořád ještě, teď máme ty nejdelší dny, je to paráda. No a v úterý máme vždy na svobodném vysílači o 19 hodin Miroslava Zelenku. Míro, hezký večer.
Dobrý večer.
Nebo podvečer, víš, ono to jako, jak to nazvat vlastně, když je tak hezký.
Tak je 7, to už je večer.
To už je večer, jo, tak já mám po obědě těsně. Dobře. Takže dnešní pořad bude v rámci vše jinak zřejmě i budoucnost. Bůh, víra v Boha. 3. Jestli jsi to napsal takhle, jestli to tak má být, nebo jestli tam má být ještě něco za tím.
Jo.
Má to takto být. Ono mi to tady přišlo nějak.
Ne, ještě tam má být církev.
A vidíš, a to mi tady už nepřišlo. Takže víra v Boha a co? A církev?
Víra v Boha, náboženství, církve.
Aha, tak vidíš to. Dobře, necháme to zatím takto. Jasný. Takže dnešní pořad začneme jako vždy patrně perličkama. Nesmím zapomenout vám připomenout, že je pořad interaktivní, jako vždy samozřejmě. A volat asi můžete v průběhu celého pořadu, pokud to bude k věci, tak asi nebude problém. Je to tak, Míro?
Ne, není problém. No, nemusí to být úplně k věci.
Dobře, tak jenom, aby si se potom nečílil. Tak.
Já jsem se nikdy nečílil.
Ne? Já si vzpomínám. Dobře. Tak jo, takže asi dostaneš...
Ne, mě nevadí, když to není k věci, mě vadí... Když to je od věci a pak se o tom 4 hodiny mluví.
No právě, to tak vždycky dopadne.
Není to jako produktivní, no.
Ano, to no, tak to většinou vždycky dopadá potom. Dobře, no tak jo, takže jedeme, máš slovo, můžeš začít perličkami.
William Shakespeare, 81letý důchodce z Coventry, byl očkován loni v prosinci a po 90leté Margaret Keenanové se stal druhým člověkem, která obdržela očkování. Shakespeare zemřel minulý čtvrtek na mrtvici, která podle vyjádření lékařů nesouvisela s covidem ani s očkováním. Samozřejmě, to je logický, že?
Jako nevím, proč to vůbec říkali, tohleto.
Zprávu přinesla i argentinská stanice. Zatímco diváci na obrazovce mohli vidět záběry ze Shakespearea očkování, vizuál doprovázel komentář novilové. Já nevím, proč vizuál zase. Proč vizuál?
No, to zase zavádí nový slovíčka.
A paní komentátorka říkala, máme zprávu, která nás všichni šokovala vzhledem k velikosti tohoto muže. Máme na mysli Williama Shakespearea a jeho smrt. Dozvíte se od nás, jak a proč k tomu došlo. Jak víme, je to jeden z nejdůležitějších anglických spisovatelů, pro mě osobně maestro.
To je vidět, jak vůbec neví, která bije, že? Pro ní to...
Ne, ví, ona věděla, že je významný spisovatel.
No jistě.
Akorát nevěděla století.
No, tady jde o to, že znáš to, to jsou takový ty, řekneš blbost, jo? A protože ty snobové, aby nebyly za pitomce, tak jako jo, to je pravda, to tak je. Tak takhle mi to přišlo, že se chová jako, že pro ní je osobně maestro. Jo. No, tak nevím, no, takhle nějak mi to přijde.
Italský umělec Salvatore Garau prodal neviditelnou sochu, nazvanou Já jsem, za 15 000 euro, tedy za asi 381 000 korun. Konečná cena uměleckého díla byla 2,5x vyšší než původní, informuje nějaký portál italský. Garau uvedl, že socha existuje, i když ji nelze vidět. Je vytvořena z energie, síly a myšlení. Dílo bude moci být jen v soukromém domě a jeho instalace bude vyžadovat volné místo 1,5×1,5 metr. Jako důkaz o koupi sochy dostal kupující certifikát, který potvrzuje vlastnictví.
Jo.
Proč já jsem se v životě neživil nějak inteligentně? Takových soch já bych
napraskal
10 denně.
Ale jenom ty přisedlíky, kdyby si všechny, jako, co odvedeš, tak z nich udělat sochy. No, určitě.
No, všichni by si je nekoupili, takovýhle přisedlíky, ale...
jako sochu třeba, jo.
Ach, no, jo. Ale tak proč ne, že jo? Když tam ty lidi tu energii cítí, tak...
Je takhle.
Když to koupíš sochu. Akorát mě by řekl, když ji kupuje ten dotyčnej, tak oni ho přivedou a říkají, tady je ta socha, cítíte ji? A on řekne, ano, beru, dejte mi 15 tisíc euro.
To je přesně císařovi nové šaty, ne? To je přesně o té debilitě. Jo, to je to, o čem jsem mluvil. Aby nebyli za pitomce, tak hod to, jako ano, cítím, ano. Vidím.
No jo. V indickém státě Uttar Pradesh odmítá 21 propuštěných vězňů opustit věznici z obav o své životy. Bojí se nakažením koronavirem.
No. Taky nemá chybu.
Strana s názvem Nyans chce oslavit především ve Švédsku teda chce oslovit především tureckou a další islámské komunity, aby získala potřebná 4% ve volbách a dostala se do švédského parlamentu. Šéf strany Mikael Yüksel svým 200 stoupencům na TikToku oznámil, že strana už v Turecku vyvesela plakáty a chystá se vést kampaň do švédského parlamentu. V Turecku vyvěsili plakáty.
Já nevím, co k tomu říct. No. Jedem dál.
A teďko fyzici. No. Vědci. Fyzici učinili předpoklad, že temná hmota existuje v jiné dimenzi. Američtí fyzici teoreticky odůvodnili možnost existence zvláštního druhu sil, jež vysvětlují schopnost temné hmoty uniknout pozorování. Výsledky průzkumu byly uveřejněny v magazínu Journal of High Energy Physics. Podle věd odhadu připadá přibližně 85% na temnou hmotu ve vesmíru, protože jim nevycházejí počty, teda nevycházejí rovnice s ohledem, teda také rovnice jim vycházejí, ale neodpovídají tomu, co pozorují. Takže...
No, Švejcová konstanta.
Fyzici učinili předpoklad, že v prostoru a čase existuje dodatečná dimenze, ve které třeba pátrat po temné hmotě.
Aha.
A tohle je přímo geniální věta, jo? To musím tady upozornit. Podle této teorie fakticky neviditelné částice působí navzájem mezi sebou prostřednictvím neznámé temné síly, v důsledku čehož se již nechoví jako částice a stávají se proto neviditelné.
To je geniální. Hele, tím se nechá jako ozřejmit naprosto všechno, Vítmíro, cokoliv.
Ale neviditelné částice se navzájem ovlivňují prostřednictvím neznámé temné síly, ano. A proto jsou neviditelné.
Hele, to je rovnice o 50 neznámých. To se nechá vysvětlit úplně všechno takovou to větou. Naprosto.
Já už jsem kolikrát v komentářích četl. V příštím životě chci být vědec.
Vědec, meteorolog nejlépe.
Nejlepší je, žijeme v oceánu temné hmoty. Víme, že existuje, ale nevíme, jak ji hledat. A nemůžeme vysvětlit, proč jsme ji neobjevili tam, kde jsme ji čekali.
Krásný. Ale takhle, kdyby jsi mluvil ty, tak tady bude stovky komentářů, o čem to mluvíš.
Bude posmívat
nejenom věci, ale dostaneš ještě i ten...
Lidi takhle mluvím, že jo, přísedlíci, to je to tež.
No jo, ale přece jenom se nechá ještě lečeho schytnout. Nějak to odůvodníš, něco tam prostě přece jenom...
taky nejsou viditelný.
To jo, ale...
pravda, že a taky zaznamáno je pouze jejich vliv, jo.
Ale ano, ano, ale je tam ten jejich vliv vidět, jako, že jo, řekněme, pokud je to teda jejich. Ale je vidět nějaký vliv, když to tady prostě se neví nic, je to neviditelný, neznáme, nevíme, ale možná to tak bude. No, tak tady...
Proto mám výhodu, že si s přísedíkama povídám, nevím, jestli oni si povídají s tebou o tom.
Dobře.
Ach jo. Viditelný vesmír má 3 dimenze. Předpokládáme, že může existovat také 4., o které vědí jenom temné síly.
Temné síly zase.
Jenom temné síly vědí o 4. dimenzi, když já jsem o 4. dimenzi už toho čet.
Ale počkej, ale temné síly jsou pro vědce co?
No temné síly jsou pro vědce ty, co nevidějí, že proto jsou temný.
Aha.
Tak jako... Já myslím, že to není jako zlo.
Ano.
Míněno ty temné síly. Ne, to je jako temná hmota. Tak.
Dobře se skrývá o jejich proskoumání. Takže oni se potvory, hele, oni se skrývají před jejím zkoumáním, hele, šikovně. No jo, no, ale jsou tam určitě.
No.
Ale umí se hezky schovávat. Proto jsme ještě neobjevili. Krásný.
Tak ale oni jsou věci, kteří pomocí rovnic jako já nevím, popisují vesmír a nepotřebují k tomu temnou hmotu.
Mm-hmm.
A nějak jim to vychází, ku podivu. No, tak mají trošku jiné výchozy. Mm-hmm. Výchozí principy toho popisu. Tak tady potom někdo mluví o klimaktické krizi.
Klimakterium bude něco jiného.
No, já vím. Jsem se opravil. No. Ale možná, že oni procházejí nějakým klimakteriem ty věci, ano. Co mluví o tom.
Jasně.
Takže například každý si ten, teda tohle člověk, který to vyvrací, že jo? Například každý si může zjistit, že hladina oceánu roste ročně jen o 3 mm, což je růst pomalejší než za minulých 14 000 let, kdy se oceán zvedal v průměru o 9 mm ročně.
Mm-hmm.
Plocha Malediv se v posledních letech celkově zvýšila, počet ledních medvědů vzrostl za posledních 50 let 3x, jak furt tvrdě, jak ubejvají chudáci.
Mm-hmm.
Počet hurikánů si za posledních 150 nezměnil. Družicové snímky ukazují, že zeleň se na povrchu země v poslední té zvětšuje. Je známo, že pouště se šíří při poklesech teploty a ne při jejich růstu. Je známo, že lidská nemocnost klesá s rostoucí teplotou. Ani nejhorší scénáře OSN již nemluví o tom růstu 6 stupňů Celsia.
Mhm. Tak máme tu jiný problém, na kterým se nechá vydělat, že teď, v současné době, koronasaurus a podobně, no tak, no co bychom se patlali s nějakým oteplováním. Hele, jaký léto se snažili a tadyhle to zjistil, že je mnohem lepší kšeft. Tak, hele, je tu telefon, já ho když tak vezmu.
Jo, vemu.
Ano, staromluvě vysílání, můžete mluvit, prosím.
Karaj, dobrý den. Já vám ohledně té temné hmoty. Oni tomu vlastně říkají teďka to, co nazýváme vakuem, tak to nazývají temnou hmotou. Někdo musel stvořit, jak se má elektron chovat, jak se má chovat atomový jádro, někdo to musel naprogramovat. A ta dimenze se jmenuje vnitřní stvoření, takzvaný. A je to vlastně teorie vakua, jo? Takže jakoby je to, co my nevidíme, věci to nevidějí. Nikdo musel prostě naprogramovat, jak se má chovat elektron, atom, jak se mají chovat kvarky. A ta temná hmota vlastně vychází z toho Higgsova bosonu, který se polarizuje na temnou energii a temnou hmotu. Jo, je to jakoby elektrický aspekt a magnetický aspekt z analogii. Tak to mám jenom jako na vysvětlenou, to jsou informace, které zase mám já, které vlastně jakoby nejsou veřejnosti přijde, jakoby jenom na vysvětlenou pro posluchači, aby si to dokázali představit, že někdo vlastně to chování těch molekul, atomů, vlastně DNA musel naprogramovat. Tak to se všechno dělá přes tu temnou hmotu.
Mě vždycky zajímá, odkud máte takovéto informace. Pro mě jsou takové neúplné, já si je nedokážu nějak, jako technik se nedokážu...
No je to logický.
No.
Je to logický, musíte to... Jak se to stvořilo? Myslíte si, že Bůh jakoby stvořil tohle to jakoby čistě, že prostě řekl, atom bude mít jádro a ten elektron bude v těch kvantových dráhách obíhat přes tyhle ty elektrické, ty a ty molekuly se budou chovat takhle a takhle. Jo, jsou to Maharata texty, jsou to starobylí texty a jsou to překlady těch starodávných učení tvůrců. Mm-hmm.
Dobře, já s tou moc chytrej nejsem, ale třeba Míra bude vědět, o co jde. Takže děkujeme.
Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou. Tak, Míro, prosím.
Já si myslím, že Bůh při stvoření vesmíru nepotřeboval temnou hmotu a temnou energii.
Kde se mu tam vzala potom, tak najednou říčí?
Slyším teda poprvé, že by energie vakua byla temnou hmotou. Už jenom...
Právě to mi nešlo do hlavy.
To jsou právě ty rozdíly temná hmota a temná energie, že jo? Mm-hmm. Tady jsem četl o temné hmotě a energie váku, aby mohla být teda teoreticky vzato temnou energií, ale energie váku a tu mají kvantoví fyzici jako spočítanou v pohodě, jo? Tam na to... Myslím si, že já tady nemůžu jako oponovat, protože na to mi chybí ta erudovanost v tom, ale co jsem o tom čet, tak myslím, že teorie vákua s tou zvládají kvantoví fyzici a nepotřebují k ní ani temnou hmotu, ani temnou energii.
No jak říkám, já jsem z toho moc chytrý nebyl, ale podle mě je to jenom prostě nedostatečná schopnost, nebo prostě tadyhle ti lidé to velmi vysvětlujou tak nepochopitelně. Ono třeba jim je to jasný, ale
tak...
nevím, já to takto nejsem schopen to pochopit. Nevím, možná to tak bude.
Ono ani s tím Higgsovým bosonem to není zas tak jednoduchý, protože jako oni tvrdili, objevili jsme něco, co by mohlo být Higgsovým bozonem.
Ano.
A od té doby všichni tvrdili, že to objevili. Jo?
Ano.
Ne, to...
Může to být úplně něco jiného, nebo jestli to vůbec něco je.
Ne, to je právě proto, já jsem četl, že znova se budu opakovat po mnohokrátkáte, doporučuji přečíst si knížku Elektrický vesmír, jo? Protože... v okamžiku, když ten vesmír je založen ne na, jako principiálně, ne na gravitaci, ale na elektromagnetismu, tak už ty všechny, já nevím, jak to mám nazvat, jako ty vzorce popisu té reality už odpovídají a není potřeba k tomu žádných temných hmot a temných energií. Já můžu jenom, samozřejmě nemám pro to dostatečnou jako dostatečné argumenty, ale osobně jsem přesvědčen, že temná hmota a temná energie nejsou, že to je jenom prostě konstrukt, který vymyslela věda, protože jim nevycházejí pozorování a protože nejsou schopni nebo ochotni, což může být oboje, změnit to své dosavadní paradigma, no tak si tam zakomponovali. Nemůžu říct, my jsme se mýlili, to je celý je špatně. A tak hold, aby jim to vycházelo, tak si vymysleli temnou hmotu a temnou energii.
Ano.
Ale je to můj názor, samozřejmě se mohu mýlit, protože nejsem zdaleka.
Ty si myslíš teda, že...
Kvantová fyzika mám hodně daleko.
Je to temná hmota...
Já můžu jenom jedinou věc a to je, že se můžu ptát kamarádů nahoře a tak.
Ty Ty si teda myslíš, že ta temná hmota, potažmo temná energie neexistují teda opravdu?
Já jsem o tom přesvědčen.
Že ne? Dobře.
Že ne. Myslím si, že to je jenom prostě, to je Pišvejcová konstanta, klasická.
Jasně. Dobře, dobře. No tak, tak jo, tak jedeme dál.
Pokračovat. Civilizace a my, jo, tak to už jsem vlastně říkal. Klima, já byl jsem přerušen ještě, než jsem dokončoval tu s tou klimatickou kampaní. Klimatická, nějaký si Tomáš Gutmann, původem Čech žijící v Izraeli, prohlásil, že klimatická kampaň působí největší škody tím, že odvádí pozornost od skutečné ekologické katastrofy, ve které se země nachází kvůli přemnožení obyvatelstva v rozvojových zemích. Žádat Afriku o snížení porodnosti je politicky nekorektní. Dnes je naopak korektní a správné dovážet Afričany do Evropy a bojovat proti klimatu.
Mm-hmm. A to řekl člověk, který žije v Izraeli, ano, toto.
Tomáš Gutmann, Čech.
Tam se to asi může dovolit. Tady by byl... No, víš co.
A tady si taky co zdovolej lidi.
Jo, taky si.
Akorát, že z nich pak dělají blbce a...
Aha.
A takový, který nemají na mysli dobro planety, že jo. Já jsem četl i na tohle téma jako zajímavou úvahu, že, nevím, jestli to nebylo přímo v tomhle článku, že tady se bojuje proti uhlíku naprosto nesmyslně, protože uhlík neškodí, ale ty ostatní věci, které vypouštíme, které samozřejmě škodí daleko víc.
Ano.
Jo, uhlík neškodí, to je normální přírodní prvek. Ale pravda je taky, ten dotyčný tam píše, že se to daří, ty ostatní, a něco to je síra, ještě Bůh ví co, že to se daří do značné míry jako omezovat. No. Jak při spalovacích motorů, tak i teda u těch elektráren. Tak teď, pak jsem dostal dva e-maily, které teda z nich část si dovolím ocitovat. Já jsem zvyklý, že ne všechny dopisy, které dostávám, jsou nadšení z existence a teorií pana Zelenky, ale a ten mi napsal. Dále mi to pokračuje, nám na žádku bylo něco jiného. Dále my dva se poznáme z Atlantidy. Vy jste tam byl známý alkoholik, který se živil zakládáním nových náboženských skupin, které jste využíval ve svůj osobní prospěch. Ta jeskyně, na kterou si pamatujete, byla v podstatě vězením, do kterého jsme vás často zavírali. No.
Dobrý, no. Tak to vidíš, Míro, no.
Jsem byl známý alkohol.
Ale vypadá to, že on se staví do role nějakého toho dobrýho, protože on byl ten, který tě zavíral.
Zavíral do vězení.
Ano, takže on byl asi ten dobrý. No jo, no. Kdo ví?
Potom tady jsem dostal e-mail ohledně meditace na Eregeror Slovenství a dotyčný mi napsal, že si to pustil, ale že jsem při působení Egregoru zapomněl na Moravu a Slezsko. Ježiš. To mi tak zabilo líto, tvrdím i teda, to mi tak zabilo líto, že se meditaci ukončil. Chtělo by to opravit, jinak meditace jen pro třetinu České republiky pozmívá smysl.
No jo, no, jsou to no, jistí lidé, kteří...
Moravsko, Slezsko, musím hodit to.
Když to tam, já si myslím, že by si všechny kraje a různý ty folklorní oblasti a podobně, když by se začaly ozývat, tak by si mohl vlastně jenom vyjmenovávat celou meditaci.
Ale já jsem měl teďko seminář v Ostravě, kde byli samozřejmě Moraváci, teda byli tam ještě dva lidi z Bratislavy. A když jsem jim to říkal, tak se tomu smáli, takže to taky nebrali vážně, i když jako Ostrava je to nejlepší, co je v celé republice, nebo Ostravsko, ale jinak tomuhle se smáli. No. Takže asi je to mně přijde legrační, že si někdo pustí meditaci a když se to neřekne Morava Slezko, tak ta meditace je špatná. No, no tak. Tak, potom jsem objevil jednu větu, která se mi moc líbí, protože se mluví se často různí gurové a podobní říkají si, že prostě my si tvoříme budoucnost a to, co opravdu chceme, se realizuje, nebo že to stačí odevzdat božství a podobně. A tady se mi zalíbila věta, proto ji tady cituju. A považuji, samozřejmě ji tady cituju, protože ji považuji za vystihnutí té věci. Když člověk předloží vesmíru svou touhu po úspěchu a lásce a štěstí, bude vesmír reagovat spíše na jeho stav bytí, než na tyto touhy. Musí proto existovat schoda nebo sladění mezi vnitřními touhami a stavem jejich bytí. Jo, to je, opravdu je to důležitá věta, protože lidé si mnoha případech přijou kde co a jsou přesvědčeni, že a modlí se to za to a podobně a odevzdávají to vesmíru a podobně. Ale když tam není ta schoda mezi stavem jejich bytí a tou jejich přáním, tak to vesmír nesplní. Mm-hmm. Mm. To se mi fakt jako hodně líbí a myslím, že to je pravdivé. Mm-hmm.
To jinak by vlastně prakticky, když by byl hodnej, tak splnil úplně každému všechno. Že? Pokud by to nebyla ta schoda, jak říkáš. Ano, souhlasím.
Tak poslední věc je, že jsem předpokládal, že bych udělal teda v Plzni seminář v neděli, to zná po sobotě, kdy bude ten sraz svobodného vysílače, ale zatím jsou přihlášeni čtyři lidé. Takže hlaste se, nebo ještě, to bohužel budu muset.
Ještě aspoň těch šest, no já si myslím, že se najdou i někteří třeba na tom,
uvidíme,
aby tam bylo aspoň těch 10. A kde by to mělo být, Míro?
Jež, já to z hlavy nevím, ale mám to na stránkách.
Tam, jak jsi to měl předtím, tam u toho Sosky most, ne, někde jinde.
Je to na mých webových stránkách, kdybych to tam dal. Tak to,
jo, tak se to, teďko nemůžu to rychle najít. Ale,
ne, je. To ne, teďko pustíme písničku. A.
No tak snad se ještě někdo najde. Bylo by to škoda, když už jsi tady a když je to takhle
všechno vědno. Mě to překvapuje do určité míry, vzhledem k tomu, že rok vlastně nebylo možno konat ty semináře a teďko v Ostravě bylo 27 lidí, jo, takže a byl tam kratší čas na ta informovanost, jo. A vyhlasoval jsem to minulé pondělí na příznacích transformace, kde je sledovanost 10 000 lidí. Vyhlasoval jsem to v úterý, jo, minulý. A, ty plzeňáci jsou nějaký divný, Pavle.
To jsou, já to říkám taky, ano, přesně tak. Jsme nějaký divný.
Tak jo, takže tam prosím tě pust.
Pouštím písničku a samozřejmě pouštím, dávám tam i obrázek, 3D obrázek, tak mrkněte na to, aby vás to nezmátlo, co tam je, pořádně to prostudujte. Tak, jeden láska je chrám a Míra Zelenka.
Chtít se přestat bát. Možná zdá se, že je to málo mít rád. Já se ptám, zda můžeme víc mít. Láska je chrám a ochraný náš štít. Snad ani nedá se víc chvít. Jedna věta ze všech možných vět, která v ústech tvých rozkvétá nejkrásnější květ, nejkrásnější ze všech květů, které mi můžeš dát. Nejkrásnější ze všech světů mám tě rád. Já se ptám, zda můžeme víc mít. Láska je chrám a ochraný snad ani nedá se víc chtít.
No vida. Takže já tam ještě musím dát, v tom případě písnička nám dozněla, tu pozvánku, abyste viděli. Přihlašte se. Je to knihkupectví Štěstíčko na náměstí. Ano, vím, kde to je. První patro, vidíte tady náměstí Republiky 21, první patro. Takže zkuste se tam, prosím, ještě přihlásit. Aspoň 10, 12, aby tam bylo, aby to zostalo. Je to tak, Míro?
No, tak. Spíš víc, jo.
No, říkám aspoň, no, aspoň, kdyby něco. Tak, to je jedna věc, no a druhá věc, pozvánka do Příšova tento týden. Já jsem to tam ani radši nedával už, protože tam už je přihlášeno tolik lidí, že už vás ani další zvát nebudu. Já tady vám ještě ukážu takhle z Google mapy ten Příšov, jak je to maličká vesnice. Tam prakticky ani nebude, není tolik obyvatel, jestli tam je 190 obyvatel nebo kolik celkově, nebo 160. A když vás tam přijde před 200, tak nevím, co to s tím udělá. V každém případě budete muset parkovat tady, ukazuju šipkou, jestli to vidíte snad, jo, tady na té louce. Budou tam značky. Nemůžete jít do té vsi, protože to by byl průšvih, to byste totálně zablokovali. Už můžete i v pátek samozřejmě. Budeme se snažit už tam být taktéž samozřejmě a popovídáme si možná lepší v ten pátek než tu sobotu, kdy bude asi hodně velký frmol. Ale hospoda říkala, že to zvládnou. Tak, všechno v pohodě. Dobrý, Míro, můžeme začít vlastně tématem Bůh, no. Víra v Boha a pak si říkal a církve a tak dále, tak dále. Já to tam nebudu dál psát, protože to nemá smysl. Dobrý, jedeme. Můžeš.
Takže Bůh, víra v Boha, náboženství, církve.
Aha.
Descartes osobně popsal své setkání s andělem, který mu prozradil jádro jeho metody. Moderní vědecká metoda, pomocí níž jsme dospěli k přesvědčení o neexistenci andělů, je sama inspirací anděla. Archanděla v černém samentu, který se zjevuje jednou za půl tisíce letí. Což je docela zajímavá. To je takový úvod. Následující úvaha o této oblasti, o kterém je ten nadpis, se převážně vztahuje na českou společnost, i když se nepochybně většina myšlenek týká i společnosti jiných státních útvarů. Je obecným problémem mnoha diskuzí, že diskutující se usilovně psou, ani si předem vyjasní, co rozumí pod jednotlivými pojmy, a velmi často se vlastně ani nemohou opravdově střetnout, protože se nepotkají se svými úvahami v jedné úrovni.
Ano,
možná není nic snažšího, než aby k takovémuto neporozumění si došlo tak významově širokého a variantního slova, jako je Bůh. Různá nedorozumění jsou ještě daleko rozsáhlejší, vzhledem k tomu, že jsou často významově navzájem zaměňovány pojmy. Bůh, víra v Boha, náboženství a církev. Běžným zkreslením následně vedoucím k ne zcela spravedlivému odsouzení víry v Boha bývá zaměňování či stotožňování víry v Boha s institucionalizovaným náboženstvími či dokonce církvemi. Negativní následky působené církvemi a jejich ideologiemi, čili náboženstvími, jsou pak přisuzovány víře v Boha. A s tím jsem se setkal mnohokrát, zejména v diskuzích a podobně, kdy se mluví o víře v Boha jako něčem negativním, ale přitom ty lidé mají evidentně na mysli ani ne tolik jako náboženství, ale doslova církvi, ale odsoudí i tu víru v Boha. Pokusím se tyto jednotlivé pojmy popsat, včetně jejich vzájemných vztahů, a rovněž vysvětlit důvody některých pramenů ateismu. Jako vždy zdůrazňuje se nám o můj úhel pohledu a samozřejmě i nutné zjednodušení a tím i nepochybně zkreslený, zejména v části věnující se takovému pojmu, jako je Bůh. A připouštím, že skutečnost se může od mého popisu této skutečnosti, či přesně řečeno od popisu mého modelu skutečnosti, lišit i podstatně, a zejména co se týče teda toho Boha, se nepochybně i liší. Protože bohužel ani nejsem schopen některé své věmy z toho, co je Bůh, převést do ličtiny. K pojmu Bůh v jakémkoliv textu je nutno vždy přistupovat obezřetně a vzhledem k souvislostem, ve kterých je používán. Slovo Bůh, boží nebo božský jsou používána v tolika možných významech a odstínech s tolika různými niancemi, že je v podstatě téměř nemožné vnímat je jako jeden pojem. Používají se i ve významech, které s původním významem nemají moc společného. Například Pane Bože, co jsem komu udělal, nebo z němčiny Hergot, nebo dokonce božský Kája. Tak první je ta kategorie Bůh. Tato kategorie ve srovnání s následujícími třemi nesrovnatelně problematičtější, už jen z toho prostého důvodu, že existuje významná část lidí, která v existenci Boha nevěří, zatímco o existenci církví, náboženství a víry v Boha nepochybuje nikdo. Slovo Bůh je velmi různorodým používáním, natolik zdeformované a zdiskreditované v očích mnoha lidí, že mnozí myslitelé se mu raději vyhýbají a používají pojmy jiné, jako například původní zdroj, absolutno, kosmická inteligence nebo stvořitel a podobně. Pokud připustíme boží existenci, je skutečně nutné si stále uvědomovat, jak nesmírně nás tato tvůrčí inteligence může přesahovat a že jsou věci, které navždy zůstanou mimo naše chápání. Slovem navždy myslím v naší inkarnaci do člověka v této zde na planetě. Ale ono podle mě ta schopnost představit si, co je Bůh, je velice obtížná i pro mnohem vyšší bytosti, než jsme my. Při pokusu o předložení sofistikované představy Boha je proto mnohem snazší definovat, čím Bůh dle této představy není. Smyslem tohoto textu není, ani to vzhledem k rozsahu není možné, předkládat zde sofistikovanou představu Boha. Pokud by někdo měl zájem, možno se na takovýto můj pokus podívat na knížku Elegantní Bůh, kterou teda, už jsem to tady připomínal, je možno si opět zakoupit, protože se objevila kdesi ve skladu, takže je zase mám k dispozici a mohu je prodávat. Což jsem tvrdil, že už k dispozici není.
Budeš si mít na srazu, prosím?
No, jestli mám vzít, tak určitě jo.
Určitě to není problém. My jsme říkali, že taky něco vezmeme k nám do e-shopu, určitě.
Jo, jo.
Tak jsme na to nějak zapomněli. Tak mi taky přivez pár kousků, jo?
Jo, jo.
Dobrý.
Tak ono, možná se i najdou lidi, co si tam koupí přímo.
Ano, to je jasný, ale to neznamená, že si nekoupí i potom. Ano?
Jo, jasně. Takže ve zkratce se pokusím vyjádřit, co dle mého názoru Bohem není. Bůh není jakási personifikovaná bytost, která rozhoduje o tom, co je dobré a zlé, a ostatní bytosti posuzuje, případně trestá či odměňuje podle toho, zda jednají v souladu s božím zákonem či nikoliv. Tedy se zákonem, který údajně teda stanovuje tento Bůh. On už představa Boha Otce, že Otec je Bůh. Vypadá legračně. Pro určité lidi teda samozřejmě. Tuto antropomorfní představu Boha s lidskými vlastnostmi většiny velkých náboženství nejlépe vystihuje často používané úsloví v lehce pozměněné podobě. Člověk stvořil obraz Boha k obrazu svému. Říká se, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému, ale podle mě přesnější je, člověk stvořil obraz Boha k obrazu svému. Takže potom vznikají ty podoby toho Boha v takové té poličtěné podobě, kdy je to prostě jakási bytost, konkrétní bytost, která se nám do určité míry podobá jak vzhledem, tak i do určité míry vlastnostmi. Jako tím, že si přeje, abychom byli nějací nebo nebyli nějací a podobně. A dává nám nějak... Napřed, to mě se vždycky nejvíc líbí, že ten Bůh nás stvořil nedokonale, pak nám dal určité přikázání nebo zákony, které vzhledem ke své nedokonalosti, za kterou může ten Bůh, který nás stvořil, nejsme schopni dodržovat a pak nás za to trestá.
To jako dnešní politici mi to přijde, člověče.
No tak ona, ta politika se od toho náboženství zase tak moc neliží. Co, já jsem se to tam až mám dál kousek, že jo? Ale co to je náboženství? To je prostě ideologie, jejich cílem je moc a peníze. No. Tak v čem se liší politika?
Ano.
Jo? Není to nic jiného, že jo? To je taky jenom ideologie sloužící k boji o moc a peníze. I současná oficiální věda pomalonku a polehonku, ale postupně dochází k závěrům, nebo část těch věců samozřejmě, že bez existence jisté tvůrčí inteligence může jen obtížně vysvětlit existenci okolní reality, vznik vesmíru, života a člověka. Není vyloučeno, že v době nepříliš vzdálené dojde k podstatné změně existujícího paradigmatu takzvané západní civilizace a připuštění či dokonce důkazu existence tvůrčí inteligence vysoce přesahující naše možnosti či dokonce chápání. Východní civilizace nemají s existenci takovéhoto boha většinou žádné problémy. Oni tam prostě ten tvůrčí element tam mají v těch svých náboženstvích zabudován jako naprosto nepochybně. Ono se na to dělalo už mnoho různých vědeckých zkoumání, kdy vypočítávali principálně vznik života, že vysoce, ale jako vysoce, jako mnohonásobně, aby teda vznikl život přirozeným vývojem, jakýmsi uspořádání nějakých molekul, některých prvků, aby z těchto vznikl život, takže to i k tomu bylo potřeba tolik času, že to mnohonásobně přesahuje nebo převyšuje čas, který soudobá věda pokládá za dobu existence našeho vesmíru. A samozřejmě jsou ta známá přirovnání, že to je jako kdybychom naházeli součástky na nákladák a jezdili tak dlouho, až by se z toho složil počítač nebo televize. Člověk stvořil obraz Boha, zdůrazní obraz Boha, k obrazu svému. Vzhledem k omezením, která má lidská bytost jako druh, je takto vytvořený obraz Boha značně omezený, či možná přesně řečeno neúplný. Vzhledem k tomu, že každý člověk je rovněž nutně omezen vůči lidské bytosti jako druhu, protože každý člověk je zcela specifický, je takto omezen i obraz Boha, který si vytváří každá jednotlivá lidská bytost. Rovněž se dá do určité míry říct, že čím omezenější člověk, tím i omezenější obraz Boha. Takže ty náboženští fanatici to mají hodně omezení. Není vhodné si v daných souvislostech představovat pod pojmem omezený pouze člověka s nízkou inteligencí, protože i někteří vysoce inteligentní lidé, rozdávající třeba i bludné balvany, mají značně omezenou představu o Bohu. Na druhé straně i lidé s nižší inteligencí si na základě intuice mohou vytvořit poměrně sofistikovaný obraz Boha. Tam je zvláštní, že vlastně každý člověk si svým způsobem vytváří do určité míry ten obraz toho Boha, protože i ty zarytí materialističtí věci nemají žádný důkaz neexistence Boha. Jo, nemají důkaz existence a to jim stačí. Takže i oni jsou věřící. Jo? Oni jsou rovněž věřící, ale když teda já tady se tomhle tomu nevěnu, ale věnoval jsem se tomu tady mnohokrát, že vše, co existuje, je to jedno ohromné vědomí, je to Bůh. A takže ty takzvaně materialističtí nevěřící, oni vnímají tu část toho teoverza, toho Boha, ve které se existence Boha neuznává. Ale je to zvláštní právě u těch různých vědců, kteří jsou takřka materialistickými vědci, ale přitom toho personifikovaného Boha uznávají. Tam je ještě zvláštní jedna věc, jo, když se teda teďko vrátím k tomu křesťanství a judaismu, starému zákonu, kde je velmi pravděpodobné, což jsem si nevymyslel já samozřejmě, nebo netvrdím to zdaleka já, že to, co je v Bibli a v jiných manuskriptech a mýtech národů a legendách označováno za Boha, že to pravděpodobně byli příslušníci nějaké mimozemské civilizace, kteří buď to se tak manifestovali, a protože ty jejich technologické schopnosti natolik převyšovaly technologie té soudobé civilizace, že prostě to vypadalo jako jednoznačně jako Bůh. A třeba jim to i vyhovovalo prosazování svých zájmů, aby si lidé mysleli, že jsou bozy, že jsou jejich bozy a že tím pádem by měli věřit a poslouchat je. A těch asi nejznámější jsou ty Ananuky, jo, o kterých se jako přímo takto mluví, kde byly považovány za bohy, ale dneska už mnoho vědců, kteří to nějak zkoumali, uznává tu svoji hypotézu, že se jednalo o mimozemskou civilizaci. Tak další bodem je víra v Boha. Upozorňuji ty, kteří věří v neexistenci Boha, a opět se jedná o víru, že dle jejich názoru chybí důkaz existence Boha, že dle jejich názoru chybějící důkaz existence Boha není důkazem jeho neexistence. To ostatně platí v obecné rovině a netýká se to jenom Boha. Nedostatek důkazu existence čehokoliv není důkaz neexistence. Pomíním to, že určité, já nebych řekl, možná ne ještě důkazy, ale něco, co bychom mohli nazvat indicie pro existenci určité inteligence, tvůrčí inteligence, nejčastěji asi se používá ten výraz stvořitel, že tyto indicie jsou tady poměrně jednoznačné. Jo? Protože to, jak se celý náš vesmír vyvíjel, z čeho se vyvíjel a kde to skončilo, teďko pomiňme, jestli teda ta teorie velkého třesku je pravdivá, tak to prostě víceméně bez jakéhosi tvůrčího prvku, tvůrčího elementu. Můžeme použít i slovo bytost, se jeví v podstatě jako nemožné. Jsou dvě základní kategorie věřících v existenci Boha či věřící v jeho neexistenci. Příslušníci první kategorie věří a priori a žádné důkazy ani argumenty tuto víru nemohou zvrátit a příslušníci druhé kategorie věří na základě svého vlastního poznání, poznání v nejširším slova smyslu. V této druhé kategorii se vyskytuje zajímavý fenomén, kterému dle mého názoru není dostatečně věnována pozornost. Jsou věřící v neexistenci Boha, kteří jsou ateisty z toho důvodu, že jim byla předkládána, či se setkali s obrazem Boha některého z náboženství, se kterým se nedokázali intelektuálně ztotožnit. Třeba si nepřečetli knížku Elegantní Bůh. Klasickým je v této oblasti už mnohokrát zmiňovaný výrok Miloše Zemana. V Boha jsem přestal věřit, když jsem se dozvěděl o koncentrácích. To znamená, to je klasická ukázka. Jo? Přece Bůh, pokud existuje, protože si ho personifikuje, by nemohl dopustit, aby se děly takové věci jako koncentráky. Pokud známe pouze obraz toho antropomorfního Boha, pak otázka toho poličtělého Boha, pak otázka, jak by Bůh, kdyby existoval, mohl něco takového dopustit, zní celkem logicky. Dalším poměrně rozšířeným a stále se rozšířujícím jevem v této druhé kategorii je víra v Boha bez potřeby zařazení obrazu Boha do některé ze škatulek stávajících náboženství. A to si myslím, že se hodně rozšiřuje. A řekl bych, že to je dobře. Protože ty náboženství většinou poskytují, nebo většinou. No, myslím, že v podstatě všechny poskytují ten zdeformovaný obraz Boha. V tom slova smyslu zdeformovaný tak, jak jim to vyhovuje k tomu, aby mohli ovlivňovat ty své věřící k tomu, co potřebují. Ať už jsou to peníze nebo moc.
Ano.
Víra v Boha je vnitřní vztah člověka k tomu, co si sám pro sebe představuje pod pojmem Bůh a není podstatné, jak tuto představu získal, či zda mu dokonce byla víceméně implantována výchovou či výukou nebo jinými okolnostmi. Víra v Boha logicky není možná bez představy Boha, ale je možná a dokonce v poslední době čím dál tím častěji bez náboženství, natož náboženství institucionalizovaného či dokonce bez církve. Já myslím, v současné době ta, já nevím, jak to nazvat, alternativní náboženská scéna, že už prostě tu církev ani tu ideologii, to náboženství nepotřebuje k tomu, aby věřili, že existuje něco, co nás přesahuje, co je základním tvůrčím prvkem celého teoverza, celé existence. Nemohu se nezmínit ještě o jedné kategorii, která je, netroufám si říct, jak dalece záměrně, ignorována v průzkumech a dotaznicích všeho typu. A to je skupina lidí, kteří netvrdí, že věří v Boha, ale tvrdí, že vědí, že Bůh je. Přitom myslím, že tato skupina výrazně narůstá. Podle mě do značné míry narůstá s tím, jak mnoho lidí začíná meditovat, rozšiřovat si vědomí a tím mít nepřesně řečeno přímé zážitky třeba Boha nebo spojení s Bohem nebo s něčím, co nás přesahuje a nepotřebují k tomu, aby jim někdo vysvětloval, co vidí nebo aby jim vůbec říkal, že to, co vidí, je špatně, protože mají vidět něco jiného, popřípadě, že nemají vidět vůbec nic. Jo. Já se pamatuju, jak jsem měl ve firmě jednoho kluka, který byl jehovista, a ten tvrdil, že my lidé máme někteří teda máme ty schopnosti senzibilní, ale ty nám dal Bůh pouze na jedinou věc, na spojení s Bohem.
Ano. A to je šikovný.
No, ale nesmíš to, no, ale na druhou stranu nesmíš to používat na nic jiného.
No, říkám, no, to je šikovný.
Žádná telepatie, žádný informace z informačního pole a podobně.
Jenom ze spojení s Bohem. No, ale to je šikovná věc.
Tak oni ty jeho věci jako nejsou úplně hloupí, oni to mají taky vymakaný. Takže si myslím, že tato skupina výrazně narůstá, řekl bych, že asi nejvíc těch lidí, kteří se dostávají k víře v Boha nebo k vědění Boha, tak si myslím, že jako nově, jo, teďko, co prostě přichází na to, že pravděpodobně, nebo že jsou si jistí, že ten Bůh v nějaké formě existuje, že daleko více, než že by inklinovali k nějakému náboženství, mají tento přístup. S tím do určité míry souvisí některé předpovědi, že v relativně dohledné době dojde k vědeckému důkazu existence Boha, duše a života po smrti. Ono právě tím v okamžiku, když se objevují ty důkazy existence, ty zážitky blízké smrti a podobně, tak to samozřejmě má vliv na to, že si lidé uvědomují tu existenci toho nadpřirozena v uvozovkách, ačkoliv je to naprosto přirozené, a to znamená existenci něčeho jiného než ten materiální svět, takže která právě umožňuje si odosobnit toho Boha, nevidět ho tak personifikovaného. Já si teďko, Pavle, dovolím vtip, můžu?
No tak pokud nebude nějaký sprostý, není po 10. hodině, tak prosím.
Nebude. Dva kamarádi, kteří milují tenis a hrajou furt spolu tenis, tak se domluví, že až ten jeden z nich umře, takže mu dá zprávu. A ten jeden umřel a teďko ten druhej je v takovém tom stavu, kdy je schopen vnímat. A teď se mu tam ten kamarád objeví a on se říká, tak jaký je to tam hoře, povídej, hraje se tam tenis. A on mu říká, jo, hraje. Zítra hrajem spolu debla.
Hezky. Dobře.
Tak je tu ještě jedna kategorie, kterou myslím, že doktor Staněk říká necisti. To jsou lidé, kteří sice nevěří v Boha, ale věří, že něco nad námi existuje. Takže se jim říká necisti.
Ano,
a to je taky poměrně se rozšiřující kategorie, protože to je zase právě ty necisti se i dost často rekrutují z těch, kteří nejsou ochotní se stotožňovat s těma naukama, která nebo náboženskými ideologiemi, kde ten personifikovaný bůh to jim teda jako nevyhovuje, ale nemá ještě tu vyšší, jako sofistikovanější představu Boha, ale mají pocit, že něco existovat musí, protože mají vlastní zážitky některé. Tady je jeden zajímavý fenomén, myslím, že už jsem o něm mluvil, a ten spočívá v jedné věci. Lidé jsou přesvědčeni, že jen malá omezená skupina lidí má nějaké mimořádné zážitky. Ale tím, že jsem považován za blázna, teda, tak se mi lidi svěřují a já docházím naopak k tomu, že téměř všichni lidi za svůj život měli nějaké mimořádné zážitky, nějaké, můžeme tomu říkat, paranormální zážitky, ale protože zejména třeba v dětství A oni se o tom zmínili rodiče, a oni řekli, neblbni, nevymýšlej se a neotravuj. Tak prostě s tím přestali. Takže lidi se vzájemně vlastně nedomluví na tom, že mají paranormální zážitky, takže si myslí, že je nemá nikdo, ale on je má skoro každý. Hmm. Téměř každý člověk zažil během svého života něco, co se nedá materialistickým způsobem jako vyložit. Takže máme to téměř všichni. A co jsem se bavil s lidma, vždycky vyprávěli nějaký zážitek, který se prostě nedal vysvětlit. A stalo se mu třeba jednou, dvakrát za život. Jo? A nebyl žádný věřící nic. Ateismus mnoha lidí je v našich končinách nejvíce ovlivněn značně zjednodušenou, personifikovanou a antropomorfní představou starozákonního boha tří monoteistických církví, zejména křesťanství, s kterou se mnoho lidí nedokáže intelektuálně vyrovnat. A když se jim dostane poznání jiných náboženství, jako hinduismus a podobně, tak se to tam množí různými bohy, mnohy bohů, a to s tím se taky intelektuálně nevyrovnají. Protože už třeba se jim nedostane vysvětlení, že v podstatě i v těchto náboženstvích se jedná o jediného boha a to jsou jeho různé projevy, různé formy. Jako je v tom, například v tom hinduismu. A Slovani to měli něco podobného. Také měli těch bohů více, ale v podstatě to byl projev toho jediného boha, kterého si jeho jedna z jeho, jak to slovo vlastnost je velice nepřesné, jeden z jeho projevů toho boha, toho jednoho jediného boha, a aby to měli srozumitelnější, tak si ho pojmenovali jmény různých bohů. Takže tito lidé obtížně chápou, jak by mohl láskyplný a milující Bůh dopustit taková utrpení, jakých jsme byli a stále jsme svědky. Protože neznají sofistikovanější verzi Boha, ale čistým materialismem se jim nedaří vysvětlit si vše, co se kolem nich děje, tak často používají tuto či podobnou větu. Nevěřím v Boha, ale myslím si, že existuje, nebo dokonce, že musí existovat nějaká inteligence, která nás výrazně přesahuje. Je potřeba si uvědomit jednu věc. To, čemu můžeme říkat Bůh, pokud připouštíme jeho existenci, nás nutně musí přesahovat a převyšovat ve všech směrech natolik, že to prostě nejsme naší úrovní vědomí schopní pochopit. Já jsem kdysi nevím, myslím, že už jsem to také tady říkal, tak já jsem si sám pro sebe nehlásám to až tolik. Jednu větu, že Boha nemůžeme pochopit, Bohem se můžeme pouze stát. To znamená, možná ten výraz stát, ale v těch stavech hodně rozšířeného vědomí můžeme s ním splynout. Stát se jako splynout vědomím toho Boha. Ono už výraz vědomí Boha je velmi nepřesný, když Bůh není nic jiného než vědomí, ale jsou to prostě jenom slova, která velmi obtížně vyjadřují tu realitu. Náboženství. To je další kategorie. Jako byl bych nerád, aby náboženství v mém pojetí bylo chápáno pouze jako něco negativního. Jsou lidé, kteří prostě nejsou schopni si sami vytvořit vlastní vnitřní ucelené paradigma, tedy vlastně představu o všem, co je nejá, co nejsem já. A to proto pro ně jsou již existující učení víceméně nezbytná, což se týká rovněž ateistů, protože ty jsou také věřící. Otázkou samozřejmě zůstává, jak dalece jsou takovíto lidé snadno ovládatelní církvemi právě prostřednictvím těchto náboženství, jejich mýtů, rituálů a symbolů. Ty rituály a symboly jsou velmi významnou formou ovlivňování těch věřících. Institucionalizovaná náboženství jsou ve své podstatě ideologemi sloužícími církvím k realizaci jejich cílů. A proto kanonizace věrouky je těmto cílům plně podřízená a vzhledem k tomu dochází i ke značným deformacím původních zdrojů a výraznému odklonu od původních myšlenek. Asi všem známou a z mého pohledu nejklasičtější ukázkou je odklon učení Krista, odklon od lásky k oslavě utrpení. Takže křesťanství už je dávno náboženství utrpení a nenáboženství lásky. Týká se to bohužel i většiny v našich očích někdy trochu idealizovaných východních náboženství. Klasickou ukázkou je buddhismus, u kterého jsou běžnou veřejností vnímány určité dalajlámou předkládané ideje, aniž existuje povědomí širší veřejnosti o tom, jak fungovala tibetská společnost založená na státním náboženství ještě v polovině minulého století. I když si myslím, že tady už se učinil kus práce v souladu s tím, jak někteří naši politici se stali Tibetani, jo, Tibetani, aby jako to zahalovali se do tibetských vlajek a podobně. A právě proti ním se objevovaly informace o tom, co to ten tibetský buddhismus jako ve skutečnosti byl, aby lidé zas tak bez jakýchkoliv informací si ten tibetský buddhismus velebili a uznávali. Významnou roli snad u každého náboženství hrají rituály a symboly, které bývají charakteristické právě pro konkrétní náboženství či církve. Někdy jsou dokonce právě tím, čím se odlišují od jiných forem téhož náboženství a jako takové bývají předmětem náboženských sporů a válek. To my tady z dobu husitství známe dobře.
Ano.
Někdy se zdá neuvěřitelné z pohledu nezaujatých pozorovatelů, jak relativně drobné odchylky mohou vést ke krvavým sporům. No, tak my to tady právě známe dobře, ale ono je to i v tom islámu, tam se ten dělí na ty sunity a šíity, taky tak pro nás do určité míry nepochopitelně. Nepřipadá nám ten rozdíl, že byl tak významný, aby se kvůli tomu muselo válčit. No, tady u nás to taky asi nebylo o tolik lepší, kvůli čemu se válčilo. Negativně působí také tendence jednotlivých náboženství k výlučnosti a tím i názorům o nepravdivosti, či dokonce škodlivosti viru k ostatních a z toho pramenící nevraživosti vůči ostatním náboženstvím a jejich příslušníkům. Já mám tady k tomu jednu takovou vzpomínku, kdy syn mého kamaráda se dostal k, já myslím, že to snad i tak můžu označit, k sektě toho Širý čin moje. A já jsem mu v té době nabízel nějaké knížky, aby si přečetl. A on říkal, že on to nepotřebuje tak, jak mu to bylo sděleno v té, od těch Širý čin mojáků, že pan Širý čin moj napsal knížky. A to, co v těch ostatních knížkách je v rozporu s Širý čin mojem, by se nemělo číst, aby to člověka nemátlo. A to, co je v souladu, číst nemusí, protože už to je popsané v těch knížkách Širý čin moje. Je to klasická...
Je to krásně vysvětlený.
A je to klasická ukázka poznání sekty. Jo, když řeknou, ne, to nemusíš číst, jenom si přečti tohle, že tam je všechno. To ostatní, buď to je tam to samý, anebo to není pravdivý, takže proč bys to čet? Ale já jsem se s tím setkal, to bylo opravdu zajímavé, teda jak jsem se... Jenom pro upřesnění, těch Širý čin mojů se muži a ženy nesmějí kamarádit.
Ne.
Žijou odděleně a láska taková věc je tam nepřípustná.
A jak plodí
sexuální
děti,
energie, no? ta se posílala všechna Širý čin mojů, protože oni se potom meditovali na obrázek Širý čin moje, takže mu šla ta energie všechna. No a syn mého kamaráda se s kamarádi. Příroda byla silnější a byl vyloučen.
Aha, no vidíš to. No jak se potom takový jako reprodukujou, jo? To by mě zajímalo teda, když nesmí
spolu. No naštěstí se reprodukujou.
Vůbec, jak jo. No, se prostě vyskytnou a umírají.
No asi jo.
Ty jo.
A na to byl kouzelný, protože ten můj kamarád jako nebyl zrovna šťastný, že se takhle nechal ovlivňovat ten jeho syn, a že byl, on potom byl někde ve Švýcarsku a tam pracovali nějaký fabrice vyrábějící ty bezmasé potraviny, že jo. Mm-hmm. Ale bez nároku na odměnu za byt a stravu, že jo. To už je to takhle vymyšlený dobře. A tam já vím, že ten kamarád, když se ten syn vrátil a začal žít normálním životem, tak mu říkal, už je to dobrý, už chodí do hospody.
To je dobrý teda. Dobrý měřítko.
Ale na druhou stranu musím uznat, musím přiznat, že tomu klukovi to fakt ale prospělo.
Jo, že on poznal se, něco no, jiného.
Jo, on se zjemnil. Jo, uh-huh. Evidentně po té stránce se zjemnil a tak. Takže si myslím, že mu to prospělo, když potom se vrátil k normálnímu životu. A uh-huh. Tak je to takovej fajn kluk. Uh-huh. Náboženství existovalo a existuje ve všech civilizacích a kulturách. Jeho existenci lze v souladu s principem Okamovy břitby, to znamená jednodušení vysvětlení bývá z pravidla blíže k pravdě, vysvětlit nejsnáze právě existenci náboženství, vysvětlit nejsnáze právě existencí jisté tvůrčí inteligence, které můžeme říkat Bůh. Všechny ostatní konstrukce důvodu vzniku existence náboženství jsou podstatně složitější. Protože co je jednoduššího na zdůvodnění víry v Boha, než že Bůh existuje? Nemůže být nic jednoduššího. Mm-hmm. Tak další kategorie církev. Byl by možný pustit chvíli písničku? Jo?
No tak samozřejmě, že by to bylo možný. Dáme písničku jednou. Musím si tady nějakou teda připravit, já jsem si nepřipravil, takže dám Hvězdáře. Hvězdáře, od koho byste neuhodli určitě, co? Miroslav Zelenka samozřejmě.
Ani já bych to neuhodl.
A dáme tam i obrázek jeden nový teda. Tak jeden. Tak, Míra si trošičku odpočinul, je to dneska na něj hodně teplo, vid, jízda na kole, co jsi ještě říkal. No, já taky nejsem na tom zrovna nejlíp v tom horku, ale budiš. Máme tu nějaké dotazy možná. František píše tady něco. To jsou takové postřehy možná. Dobrý večer, bohužel dnes žijeme ve zcela zmanipulované době. Nejprve nám vnutili židokřesťanského boha Jahvého a nyní to jde dál k k různým názvům jako energie, vesmír, absolutno, božská matka, příroda a podobně. To všechno, vidíš to, Míro. Co používat teda za správnej výraz teda pro Boha?
No já používám teoverzum.
Teoverzum, no tak to ještě tady František nenapsal, no.
Ale já nevím, jestli se tváří jako materialista, nebo teď jsem to z toho úplně nepochopil.
Jedeme dál, je to tady ještě dál. Bohužel jo. Dnes jsou už i východní náboženství upadlá. Je to čistá komerce. Tak to má asi pravdu, že?
Já jsem o náboženství mluvil, že to je ideologie. Mm. Jejich cíl je boj o moc a peníze,
ano,
že jo?
Samozřejmě.
Ale něco jiného je víra v Boha, že jo? Mm. A to už je tam, víra v Boha může mít formu východních náboženství nebo křesťanství, nebo plně bez formy.
Mm. Takže ale bohužel dnes jsou již náboženství upadlá, tak to vypadá, že není materialista. Tak, pan Zelenka zde popisuje nové náboženství, které přichází z západu, kde vznikalo v 60. letech minulého století. To, co jim to tam přináší, dneska vidíme. Dostává se to pomalu i k nám, protože to tu spousta lidí s úspěchem přebírá. Míro, o jakém náboženství mluví?
Já nevím, ale nejspíš bych si tipnul, že mluví o New Age, protože, ale jinak nemyslím si, že já bych mluvil o New Age, ale...
Mm-hmm. No to je vidět, jak to každý vnímá trochu jinak, no.
Mě by zajímalo, kdyby pan Novák si přečetl Elegantního boha, jestli... Já si myslím, že nepřejímám to, co sem k nám jde teďko ze západu, ale samozřejmě teda mluvím o tom, že mým velkým učitelem byl Paul Branton, že jo? Mm-hmm. S jeho pojetím Boha, ale myslím si, že já jsem se ještě utvořil, netvrdím, že je to něco úplně jiného, ale svoje, trošku částečně formulované, ale tam ten základ je ten mentalismus, že vše je mentální, vše je jenom vědomí. Mm-hmm. Takže jednota Boha a stvořeného světa, to je to verzum. Mm-hmm. Ale nevím, že by tohle k nám šlo ze západu.
Nevím, zatím nepíše dál František, tak nevím, co tím myslel. No a to je asi tak všechno, co tu máme, hele, Míro. Víc
já si myslím, že asi... Když mluví, že to k nám přišlo ze západu, že asi má na mysli ten New Age, no. Ale tak. Já bych si dovolil tvrdit, že tady za první republiky a tak, jako byli i významní teoretici čeští, že jo, nebo pan Zezulka a podobně, kteří teda nenavazovali na New Age, takže... Nemyslím si, že by to bylo takhle jednoznačné.
No, dobrá. Tak jo, takže to bychom měli asi toto. Máme ještě 25 minut, takže pokud chcete zavolat 608 12 14 19 je číslo sem do studia, plzeňského studia Svobodné vysílače. Pokud chcete napsat na Skype nebo mail, můžete samozřejmě. Pokud ne, poslouchejte dál. Míra tam ještě něco určitě bude mít.
No to mám ještě hodně. No.
Tak, super. Prosím, pokračuj.
Takže další kategorie církev. Církev je organizace zajišťující realizaci institucionalizovaného náboženství skupinou lidí, kterou spojuje toto náboženství. bohužel, opět jeden z významů použití slova Bůh, v podstatě všechny církve dříve nebo později se proměnily v organizace, jejichž cílem je moc nebo peníze. A můžeme tomu říkat církve nebo sekty nebo hnutí různá náboženská, ale v podstatě, jak to nabide nějakou tu formu organizace, tak je to prostě církev. Je to otázka definiční, ale to ale neznamená, že všichni členové těchto organizací jsou takto zaměření a smyslem jejich činnosti je pouze boj o moc a peníze. Obávám se však, že po určité době od vzniku konkrétní církve jsou takto zaměření všichni příslušníci vrcholového vedení. Tím chci říct, že zdaleka ne všichni členové, tam je opravdu spousta lidí, kterým nejde o moc a o peníze, kteří věří té věrouce, která je tam v této církvi obsažena a stotožňují se s ní a opravdu třeba přímo celým svým srdcem tomu věří a případně za to i jsou ochotni položit život. Což je to nejhorší právě, když prostě ta míra toho fanatismu, což vidíme dneska, že jo, teda zejména na příkladu toho islámu, ale nedělejme si iluze o žádné. I ten buddhismus, že jo, i ten hinduismus a samozřejmě i další, ty netřeba jmenovat ty abrahamovské církve, tak teda na abrahamovská náboženství a na jejich základě vzniklé církve. Je to tam v tom vrcholovém vedení, vždycky to nakonec skončí. Tak i když ty lidé, kteří to vyznávají skutečně, já nepochybuji o tom, že jsou lidé, kteří skutečně třeba toho Ježíše Krista jako z celého srdce milují, nebo panenku Marii. Tomu opravdu věřím. Ale ta otázka té manipulace, a nevidím na tom ještě ke všemu nic špatného, že jo? Ale ta manipulace těch lidí a k čemu to potom slouží, to je něco jiného. Když vejdeme z předpokladu, že vše v tomto světě je polaritní, lze předpokládat, že i v církvích se vyskytují lidé slušní a dobří a rovněž i jejich protiklady. Z toho pak pramení jejich činnost a dopad na společnost. Protože však rozhodující vliv mívá po většinu času, kromě dějně krátkých okamžiků revolucí, ve všech oblastech vrcholové vedení je dle mého názoru převažující vliv na společnost negativní. Křiklavé případy z dějin, kdy výraz negativní vliv je opravdu silně eufemistický. A nakonec i ze současnosti jsou všem dostatečně známy, takže nepovažuji za nutné se jim v tomto textu věnovat. To, co se děje ve světě, že na základě, na bázi náboženství, to prostě jsou neskutečně hrozný věci. Ve jménu Boha to se páchá. V dnešní době je poměrně rozšířen názor, že současný stav společnosti je způsoben nedostatkem víry v Boha a úpadkem vlivu náboženství a církví. Osobně si myslím, že tomu tak není. Víra v Boha nepřinášela pro společnost žádné výhody z pohledu morálky a míru ve srovnání s ateismem. Všechny společnosti založené na nějakém náboženství se chovaly úplně stejně nemorálně jako společnosti založené na ateismu. dokonce bych řekl, že ve jménu Boha se vraždilo ještě daleko více. Teď se našly jiné věci, proč se vraždit, že jo, ale tam samozřejmě musíme předpokládat, že ve většině případů to byla záminka pro ty lidi, aby šli bojovat takým. Proto to bylo ve jménu Boha, ale cíle těch, které těch lidí, kteří byli na vrcholu té pyramidy, byl zase jenom moc a peníze. Církevní a náboženské příkazy a zákazy bez morálního imperativu v každém člověku byly založeny pouze na strachu z trestu, ať světského či božího, což nemůže dlouhodobě nikdy přinášet kladné výsledky. Když lidé nevraždí a nekradou, jenom protože se bojí toho, že je pánu potrestá, nebo je potrestá světská spravedlnost, tak taková společnost nikdy nemůže být v pořádku. Pořádku bude až tehdy, vracím se k svému oblíbenému tématu, až lidé budou mít otevřenou srdeční čakru a nenapadne je, vůbec je to nenapadne, že by mohli něco ukrást nebo někomu ublížit, nedej bože zabít. Pak tady máme šanci zavést morální společnost na určité úrovni. Dokonce bych řekl, že ve jménu božím bylo způsobeno a stále je působeno mnoho utrpení. Pokud páchali ateisté zlé skutky ve jménu ateismu, tak to byly téměř vždy skutky vůči činitelům církve v dobách reálného socialismu a utrpení z nich plynoucí bylo nesrovnatelně menší než utrpení způsobené ve jménu božím. Tím teď nechci, aby někdo říkal, že omlouvám utrpení působené ve jménu reálného socialismu nebo ve jménu myšlenky byly, ale já teď mluvím, které byly činěny vůči činitelům církve nebo vůči těm, kteří byli příslušníky nějaké církve. Ne, že bych to obhajoval, ne, ale prostě myslím si, že to, co bylo napácháno ve jménu božím, bylo daleko horší. A co takhle nebylo napácháno, co je stále pácháno ve jménu božím? Ten prostě, když někdo nevěří v našeho Boha, už tím pádem je zločinec. To je ta teorie. A my musíme celý svět přeměnit v to přeměnit lidskou společnost v lidi, kteří budou věřit v toho našeho Boha. To je základní myšlenka.
Ano.
A vidíme, jak to teďko vypadá, že jo?
Ano, ano.
Různě. Pokud se podíváme na naše politické činitele, kteří se hlásí ke křesťanské víře, zdůrazňuji slovo hlásí, protože o víře by se dalo asi s úspěchem pochybovat, tak je zřejmé, že příslušnost k náboženství či církvi nemá žádný kladný vliv na morálku či etičnost jednání těchto lidí.
Máme telefon.
Ano, tak ho vem. Já řeknu ještě větu. Ano, to samé se dá
vědět
do mých církví.
Tak. Tak a teďko se to vrací jako blázen. Slyšíme se?
Jo, slyšíme.
Tak povídejte.
Já můžu zavolat později, slyším, že tam pan Zelenka hovoří, jenom jsem chtěl.
Ne, já už nemluvím.
No, pokud je ten vesmír, já k tomu Bohu, pánové, zdravím vás, hezký večer, tady Petru jsme se párkrát slyšeli. Pokud ten vesmír je stvořen jako samonosný projekt, který prostě na základě těch principů vys, Mendelejeva tabulka prvků a těch vztahů fyzikálně, elektronicko-chemických, biologických funguje jako takovej, tak potom otázka je, kdo toho Boha vidí, tak může být opravdu sporná, protože asi bych uvedl jeden jediný, samozřejmě veškeré příklady vždycky pokulhávají, ale takové ty 3D obrázky na první pohled jsou tam zmatečné nějaké jakési barevné fleky a někdo to prostě v životě nenačte nebo neuvidí. Já se na to kouknu a vidím to tam během sekundy, ale jde asi o úhel pohledu a o intuici, abstrakci a vůbec představivost toho, kterého jedince. Toliko jsem chtěl říct si
dnešnímu večer. Myslíte ty obrázky, jak tam pouštím, jo?
Ty nevím, ty jsem asi neviděl, ale myslím, přijde obrázky, které se skládají jakoby z takových těch fraktálů a pak jsou vidět ve 3D.
Během každé písničky tam pouštím nějaký takový obrázek.
Ale já bych se ještě zeptal, jestli to, co jako jak prezentujete, že ano, mnozí lidé to nevidí v tom 3D obrázku, to je to, že nevidí toho Boha, nebo nevidí to, že ten Bůh není potřeba?
No, tak to je asi na další povídání, ale řekl bych, že to je opravdu asi o každém.
Ne, já vím, ale vy zastáváte jakou teorii? Vy říkáte, že v těch 3D obrázích mnozí lidé to nevidí. Co tam nevidí? Toho Boha?
No, oni tam nevidí ten 3D obraz, oni vidí plochu barevných...
Tomu rozumím, já vím, no, ale vy jste to použil jako podobenství.
Jako špatný příměr, no prostě někdo ho vidí a někdo ho... Já ho osobně vidím, nebo pokud řeknu ten samonosný vesmír, který funguje na nějakých těch principech, tak ho vidím v každý detailu, v každý kravině, kdy tady lezou dva brouci a...
Pořádku, ale vy ho vidíte bez Boha, vy nepotřebujete vidět Boha. Nebo?
No asi nebych řekl, netuším.
No, tak já jsem se chtěl dobrat k tomu, že vy nepotřebujete vidět obraz Boha v tom vesmíru.
Nebudu polemizovat, nějakou představu mám, ale asi zřejmě ho nepotřebuji vidět opravdu v personifikované podobě nebo v nějakým vyšším řádu nebo jako projektanta nebo to vyšší vědomí.
Když jde to jste, ale... tam jezdí nějaký vlaky, nebo co, to je hrozný rachu?
No, tady jezdí vlaky, to je hrozný rachu, já se omlouvám. Já jsem tady u řeky, na chatě a
ještě bych se zeptal, vy teda předpokládáte, že se to stvořilo samo? Nebo že tam nebyl není potřeba žádná tvůrčí inteligence?
No tak o tom se baví lidé 2000 let, jestli to někdo stvořil nebo ne, ale...
Já se ptám na váš názor.
No můj názor je, že to je samonosný, že prostě to vzniklo na základě nějakých těch základních vzájemných vztahových principů, i když lehce bych připustil, že někdo někdy sedl a začal to projektovat a kreslit ryby, zvířata a jak to bude fungovat v chemii, ve fyzice a v elektronice.
A jak vznikly ty samonosní principy?
No, já bych řekl z jednoho bodu, ale není to bod z velkého třesku. Je to prostě rozvinutá...
Já jsem se neptal, z čeho vznikly. Já jsem se ptal, jak vznikly.
Jak? Na to mám neodpověd. To bohužel asi na to nemám odpověd.
Dobrý. Tak díky moc.
Tak hezký večer, děkuji.
Jenom těm obrázkům skutečně, vy se nedíváte asi na televizi, že ne?
Ne, nedívám, to bylo intuitivně. Já jsem to nějak tam chytil knížku do ruky a tak jsem zavolal úplně intuitivně. Já jsem tady jenom na věci.
Já ty shodou okolností, ty obrázky tam v každé pauze nějaké vždycky vysílám. A lidi mi píšou, co tam na tom je, jo. A nebo taky ne. Ale většina lidí se to naučila dokonce i se na to koukat. Já si taky nemám problém, já se na to kouknu a během pár vteřin to tam vidím taky, jo, ale je to otázka cviku. No.
A jestli mohu, ono se to naučit dá, to je jedna věc, ale už jenom ta záležitost, kdy vy je dáváte do toho vysílání, já je nevidím, já to poslouchám jenom z telefonu a najdu tohleto přirovnání, není to nějaká společná frekvence, vibrace, napojení na to informační pole, jako toho všeho, co nás obklopuje. Nevím,
museli bychom najít nějakou souvislost. Jestli tam nějaká je, nebo ne, netuším. Jo?
Ano, tak dobrá, tak děkuji za čas.
Děkuju, naschle. Třeba se někdy ukáže nějaká souvislost. Naschle, hezký večer.
Naschledanou.
Tak, Míro, můžeš pokračovat. Můžeš pokračovat ti dál?
No, budu.
Ještě tady píše ten František Novák.
Ano.
Příčinou všeho zla je teda podle něj nevědomost a ne Bůh. Ano. Největší výhra satana je, že přesvědčí lidi, že neexistuje. Bohužel takové myšlenky jako vše je tak, jak má být, zlo neexistuje, vše je jenom jedno, jsme součástí přírody a podobně, přispívají k ještě větší nevědomosti. No,
tak ty víš, že já tyhle ty věty neříkám, že
ano,
jo?
Ano, ano.
A že s nima také většinou nesouhlasím, ale když se bavíme o tom, o zlu a o satanovi, tak jestliže je vše jedno ohromné vědomí a je to, když vyjdeme z této premise, já jsem o ní pevně přesvědčen, a je to teda to jednota Boha a stvořeného světa, tak je logické, že i toho satana stvořil ten Bůh.
Mm-hmm.
Jo? Nebo to vědomí. Jo? Toho satana nebo to zlo. Ono je problém v tomhle oblasti definici zla, protože ono vždycky záleží na zorném úhlu. Že jo? Z jednoho zorného úhlu pro někoho je to zlo, pro někoho je to dobro, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že vím, že s tím zabývám v jiných teda textech a pořadech, tady jsem se teda tímhle nezabýval, ale zase je tam promítán ten náš pohled, ten lidský pohled, jo.
Mm-hmm.
Ta představa, že existuje něco, můžeme tomu říkat Bůh, stvořitel, pro kterého význam toho, proč tvoří, je jediná věc a to je ten vlastní tvůrčí proces. On tvoří pro tvorbu. On hraje kosmickou hru pro to, aby si hrál.
Mm-hmm.
A to dělá lidem většinou velký problém, protože oni si představí, že Bůh tvoří, aby.
Ano.
Jo? A aby se něčeho dosáhlo. Ale on je všemohoucí a vševedoucí, proč by jeho opravdu, já samozřejmě vím,
může že dosáhnout
to vypadá
cokoliv.
Zajímavě, ale je to můj názor, ale on tvoří proto, zjednodušeně řečeno, proto, aby se něco dělo. Mm-hmm. A jeho zajímají všechny varianty.
Mm-hmm.
Všechny varianty kosmické hry, a tím se neomezuji jenom, teda nemluvím jenom o našem vesmíru, týká se to všech vesmíru a všech různých alternativních a paralelních realit, které si ani neumíme představit, které jsou pro nás naprosto nepochopitelné. On si zkouší zažít absolutně vše, co jde. Je to výraz zase, je to model, je to výraz, který používám, jsou to výrazy používané v ličtině, protože nám proto ten náš pojmový aparát nic jiného nenabízí. Takže to vypadá jako, že Bůh je malé dítě, které si hraje s váčkama nebo s mašinkama. Ale já vždycky upozorňuji, představte si, že jste ten vševědoucí a všemohoucí Bůh, co byste dělali?
Když může člověk všechno, tak...
Když může všechno, tak přece, když jsem všemohoucí, tak si nebudu stvořit lidi a trestat je, když nebudou poslouchat nějaký boží přikázání. Vždyť je to absurdní.
A proč ne? Jo. Třeba to je taky součástí té hry, když už neví, když už se nudí. Tak to udělá i takto. I to je možný přeci.
On vytváří všechny varianty.
Ano.
Jako to vědomí prostě si... On ten výraz, že si hraje, není úplně přesný, jo? Ta kosmická hra. Ale prostě tvoří.
No dělá Základ něco, aby se něco dělo. Ano, to je.
Přesně tak, dělá, aby se něco dělo. Mm-hmm. A kdyby byla jedna ohromná jednota, kde by byli všichni lidi stejný a hodný, tak se nic dít nebude.
To je pravda.
Proto je něco, čemu my v naší zjednodušené představě my to nazýváme zlo a většinou pro nás je zlo to, co nám působí utrpení. Že jo? Mm-hmm. A to je právě o tom, jak jsem se tady taky několikrát odpovídal na dotazy, jakou mají karmu ty reptíci, že jo, když vlastně páchají zlo neustále. Ale to je všechno je relativní pojem. Jo? Tam jako pro ně to zlo není. Takže oni jsou v tom vychováváni, inkarnováni do těch reptíků x generací. Takže prostě my musíme být opatrní při tom, když mluvíme o tom, jak je možné, že Bůh stvořil zlo a satana. On netvoří zlo, on tvoří polaritní věci. Proč? No, aby se něco dělo. Proto je světlo a tma,
jasně.
Proto je muž a žena, yin a yang. Ty lidé, kteří mluví o tom, zase se mnohokrát osobně opakují, o tom, že až postoupíme do vyššího pásma frekvence vibrací, ať už tomu někdo říká čtvrtá, pátá dimenze nebo hustota, že tam vstoupíme do jednoty, to prostě není možné. Tady jsou dvě varianty. Buď to už v jednotě jsme, protože vše je jedno ohromné vědomí, takže my nemůžeme být součástí ničeho jiného než tohoto jednotného vědomí, tak jsme v jednotě, anebo, a což je druhá varianta, a je to jenom z jiného úhlu pohledu, jsme polaritní, takže prostě nemůžeme být jedno, jenom jedno. Jo? My jsme zároveň jedno, ale zároveň jsme to jedno fragmentované na jednotlivé části, které mezi sebou interagují a tím vytvářejí vše, co se děje. Vytvářejí svět a vše, co se děje. Takhle ten pohled na toho Boha je právě to odosobnění. Ta představa, že on jako člověk, že chce nějak, prostě, že já když to kolikrát čtu, Bůh pro nás chce jenom to nejvyšší dobro. No, tak jo. to je právě nepochopení.
To není Bůh, to politici pro nás chtějí jenom to největší dobro.
No, ne? Tak oni jsou nějaké vyšší bytosti, které si hrají tím, že nám pomáhají, radí nám a pomáhají k nějakému dobru. Ale to není opět velice nepřesně řečeno ten nejvyšší Bůh, nebo jak to mám nazvat. Mm-hmm. Tak já myslím, že máme akorát
máme to akorát.
Dokonce, takže nám zase zbývá docela velká část na příště.
Jo, ještě máš tam toho hodně, jo?
Jo.
Ale ještě to telefon, já ho vezmu, možná to bude rychlý. To zvládneme ještě, než trochu přetáhneme.
Já mám čas.
Tak jo, prosím, jste ve vysílání rovnou.
Dobré, nevím, či ještě čas.
No, jakým moc ne, povídejte.
No, tak já jsem se chtěl vyjádřit k tomu, nepočúval vás stále, lebo kúrím a běhám hore domů. Takže já jsem len, čo jsem započul toho pána, čo hovorel, predtým nejak, čo telefonoval.
Ano.
On hovoril o tom, že...
Tak na to nebude asi čas už. To vypadá, že to chcete rozvinout.
No.
Tak příště. Budeme pokračovat tom tématu za týden, když tak zavolejte někdy dříve, protože teď bychom to už hodně přetali.
Škoda, že už...
No, bohužel zavolal jste na poslední chvíli.
Ale ty příště budeme mít 2 hodiny.
Ano, přesně tak. Zavolejte za týden.
Dobře, tak možná, že nějak vtedy ještě, bych jsem zavolal. No.
Ještě mi řekněte... Kuríte nebo fajčíte? Protože je docela teplo na kurení, ne?
Já kurím v kotli, mám normálně kotol na tuhé palivo a kurím, takže jsem byl na drevo hore a tak, no.
Jo, tak ještě se divím, že je docela teplo, ne? Nebo tam u vás není teplo? Že ještě kuríte?
Prosím?
Že je docela teplo už.
Na dobolera na vodu. Na
jo,
vodu.
Tak to, aha, aha.
Takže ano, aby byla teplá voda v boleri.
Dobře, to jenom mě to tak zajímalo.
Prvno.
Tak se mějte, naschle, děkuju, hezký večer. Tak, Míro, my to ukončíme.
Zbývá se rozloučit.
My to ukončíme.
Naschledanou, dobrou noc.
Ano, hezkou dobrou noc, nebo dobrý večer, protože dál vysílání pokračuje. Venku ještě je vidět, tak dobrou noc ještě ne, Míro. To by bylo špatně. Dál bude následovat studio Midgard a mám takové tušení, že tam opět bude poslanec Volný s Bojkem a možná ještě někdo jiný. Poslouchejte, protože zítra má být docela důležitá prý demonstrace v Praze před parlamentem. Uvidíme, něco se tam určitě dozvíte.
Tak kvůli tomu zákonu. Vlastně.
Kvůli tomu zákonu, ano. A oni tam dělali docela velký opatření a no,
aby se to nemohlo konat.
Aby se to nemohlo konat, protože co jsem tak viděl, tak celý to prostranství tam předtím je zabraný, zákaz zastavení, všechno a prý neplatí pro film. Tak to vypadá, že se tam bude zítra něco asi natáčet, nebo co. Jo, je to takový zvláštní, od 8 od rána, od 9 má začít demonstrace, od 8 se tam bude něco natáčet. Tak to je docela zvláštní. Nikdo nic neví tam ve okolí, že by tam něco takového mělo být, ale je to tak udělané. Tak asi zase na nás vymysleli nějaké nové záležitosti. I tohleto se určitě dozvíte teď ve vysílání Svobodného vysílače na studiu Midgard. Mějte se hezky a hezký večer.
Já jsem lásky plná, zářící bytoj. Já jsem lásky plná, zažijící bytom. Já jsem lásky plná, zažijící bytom. Já jsem lásky plná.